Bakartxota Tejeria, Eusko Legebiltzarreko presidentea egunon.
Egunon guztioi.
Gaurkoa izango da osoko bilkura berezia esango dugu, azkenengo bi urtetan horrelakorik ez dugulako ikusi.
Bai, bueno, beti berezia izaten da, bereze bai, ez? Kursuari berriro hasiera ematen diogu eta beti egoten da jakimina, jakinaia, mugimentua, baino gila da, ba bueno, azken urte hauetan, ba gauzak hemen bezala beste leku guztietan asko aldatu direla. Eta bueno, gaur normaltasunik kutxu bat izango du, ez? Mintzat legebiltzar guztiok bueltan etortzeko aukera hola onartu dugu, hola erabaki dugu, eta bueno, gauzako betzen dihoazen enean, ba, normaltasunera guztiz ez da izango zen maskarak eta jarri beharko dira, eta neurriak guztiz bete beharko dira, bai gaudenak eta etortzen dian gonbidatu guztiak, baina bueno, kutxu bat eukiko du.
Pandemia aldi honek egokitu behar izan du legebiltzarrak pandemia aldi ontara bere lan egiteko modua. Zer geratuko da egokitu den hortatik?
Bai, gelituko da zerbait, ze. Adibidez, bueno, beste lanetan bezala, Zoom edo sistema horiek ez genitun gehiegi erabiltzen, gehiegi ez, ISR. Eta, bueno, nik uste etori geratuko dela, ez behintzat aukera izango da, ze etorri beharrean legibiltzarrea, ez legibiltzarra, legibiltzarkideak, ze legibiltzarkideak etorreko dira, bai batzordetara eta bai plenoetara, baino, bueno, edo gonbidatuak, edo agerraldira etortzen dienak, ba, bueno, beraien lekutik eta egiteko aukera hori izango dute, ez da, bueno, hori, hortan ikasi dugu, aurreatu geha, telelana ere hobetu dugu, ikasi dugu hortan, hortaz zerbait, eta, bueno, hori ere, nik uste geratzeko, etorri dela eta beti ere hobetzeko eta zerbitzu on bat emateko.
Legealdiak urtea bete berri du eta legealdi honen hasieran nabarmendu zenuen legebiltzarra herritarrengana zabaltzeko ahalegin berezi egingo zela. Zer ari zarete egiten norabide hortan?
Bueno, hori izan da, ez dut esango ametsa, ez, baina hori da denan nahi bada, ez? Politika eta politikariak, politikak suposatzen duena, ez, jendeengana hurbiltzea, jakitea zer egiten den. Eta bueno, gure helburua hasiratik izan da, eta gure beti izan aukera da izan dugun guztietan, ba legebiltzarra iriki dugu. Baina gila da azkeneko urte hauetan, ba guztiz eten dena hori, ez? Ikusi bestik ez dago 40 urte aurrena pasada legebiltzarrarentzat garrantzitsua benetan, ez? 40 urte sortu zenetik eta ez dugu aukerarik izan ezer egiteko edo oso gutxi ez erakusketa dakau. Eta bueno, ba hori ere irikiko dugu, Nestor Basterretxearena, bueno, berriro ere errekuperatu nahi dugu, ez? Baina, bueno, gauza asko daudere bai egiteko, ez? Lehenengo pandemia pixka gainditu behar da eta izango da denbora horretarako, ez? Eta, bueno, beti post-pandemia bat etorriko da eta horregon nahi dugu, ez?
Gaurko osoko bilkuraren edukiari dagokionez eta tonuari dagokionez zer espero duzu?
Bueno, nik espero dut tono egoki bat, baina bueno, legibiltzarra berez, legibiltzarra honetan berez izaten da tono egoki hori, ez, tarteka ez dut esango, tonoa pixkat altxaten ez da nik, baina bueno, normalian errespeto osoz egiten den eztabaida bat izaten da, bai hau eta bai gainerako gehienak, denak ez esateagatik, baina gehienak bai, eta nik uste dut gaur ere, bakoitzak alde batetik gobernuak bere, bueno, egindako lanan adierazpenak emango dizkigu, eta gerora begira, ba, dauzkan erronkak, ez, hemen esan den bezala, bueno, pixkat aurreratu dira, eta oposizioak ere, ba, bere lana egingo du oposizio bezala, ez, utxuneak, oleziak, azalduz, eta, bueno, guzti hori, errespeto egiten denian, ba, bueno, jenderi iristen zaio, ez, hori da, nik hori espero dut, eta, bueno, nik uste hori izango deula.
Iñigo Urkullu lehendakariak gaurko bilkuraren aurretik, bere hitzaldia laburbilduz zabaldutako idatzi horretan, aurreratu zuen adostasun sendo bat proposatuko duela autogobernu proiektu handi baten inguruan. Zuk, parlamentuko lehendakaritzatik, ze aukera ikusten duzu adostasun hori lantzeko?
Adostasuna lantzeko beti daude aukerak, borondatea behar da, gauza guztietan bezala, ez? Eta, bueno, nik uste autogobernu indartxu baten beharra ikusi da pandemia guzti honetan, ez? Alde batetik ikusi da ze garrantzitsua dan eta zenbat lagundu digun, noaino iritsi geran eta zertako gai izan geran eta bestetik, ba, baita utxuneak eba daudela, orduan behar da, egokitu behar da eta beharrezkoa da. Guztien honeako izango da, baina bereziki herritarren honeako izango da autogobernu indartxu bat eukitze, orduan beharrezkoa da akordioetara iriste eta akordio zabalak. Eta hori da lehendakariaren nahia Eta aukerak, ba, borondatean arabera izaten da. Hemen badago, lan handi bat egin da, aurreko legealdietan, oinarri batzu daude, printzipio batzu daude, boto partikular batzu daude, bueno, lan bat egin da dago.
Ez? Ikusten duzu, lan talde hori berriz ere martxan, aurtengo lan urte honetan?
Bueno, hori ja taldeen borondatearen arabera, taldeak ikusiko dute. Ikusi behar dare bai, ze puntutan da hon talde bakoitza, ez? Atzera iteko, hobeda ez biltzea. Bildu behar da, edo martxan jarri behar dira batzordea, ponentzia, beti ere aurrera egiteko bereziki horrelako gai potolo batean eta horrelako gai komplikatu batean. Ez? Atzea ezin da behin egin, beti aurrera egin behar da, adostasunetan, akordioetan. Ez? Orduan, taldeak egokita gai sentitzen badia hori aurrera emateko, ba, egingo dute, gainerakoan, ba, bueno, badak ikusteko dute bai, ez?
Eusko Jaurlaritzak 36 lege onartu nahi ditu legealdian, orain arte erdiak ekarri ditu lege biltzarrera, eta iragarri du beste 12 lege proiektu aurki bidaliko dituela. Legegintzari dagokionez, parlamentuko lan martxa, beste batzuetan baino bizkorrago doa, gehiengo osoak, gobernuak duen gehiengo oso horrek albidetuta?
Bueno, momentu honetan, lege batzuk onartu dira, eta bestatzuk tramitazioan daude. Egia da, tramitazio oso neketxua dela. Oso neketxua da, oso reglamentuak horrela jarrita dago, eta, bueno, badaude, ba, bueno, zerbait, errestet esaten naita egiten dira, baina batzutan ebai, ez, atzerapenak ere naitare, ba, euskatuz denborak emendakinak ezartzeko, eta horrek ere atzeratzen du, baina legediak aurrikusten du, eta hor dago, ez, erabili daiteke. Martxan, bueno, 15 lege proiektu bat duen martxan, tramitazioan doa, lege asko de tramitazioan. Poliki-poliki, ponentziak ere martxan jarriko diegi, jada urtebete dara magula, hasi ginenetik, ez? Orduan horrek ere, ba, bueno, aurreko lan guzti hori eginda, oen ponentziak ere martxan jarriko diegi, eta hor ja azkarra joaten da ere, bai. Baina, bueno, egia da, gehiengo absolutu bat eukitzeak, errezten ditula. Baina ez du, horrek ez du zanai akordio bilatu nahi ez dianik. Eta bilatzen saiatuko da, ez dianik, eta saiatuko da, bai gobernua eta bai gobernua sostengatzen duten alderdia parlamentuan, ez? Horrek ez duzen aikorrika joango da nidana, baina, bueno, errezten dula nahi badezu bai, baina akordio bilatu nahi badituzu, bazure patxarare behar da, ez? Eta gero bestalde esatetena prozedurak astuna dira.
Gehiengo oso horrek, oposizioaren kontrol lana zaildu egiten duela esango zenuke, ala ez?
Kontrol lana, bueno, hemen badak kontrol pleno oso bat dago horretarako, ez? Eta, ez, azkenian zuk modu galderak eta interpelazioak berdin sartu ditzakezu gehiago absolutu egon edo zegoen, ez? Bueno, kontrola egitea gobernuari ere bere zailtasunak izaten ditu, ez? Bueno, informazio asko ki berdezu edo, ez, zaila da azkenian kontrola, azken, aurrien daukasunak beti zuaino gehiago da, normalian, ez? Gauzak ondo egiten baditu bat zaila da kontrol hori egitea. Baina, bueno, zailak ez, errezten duena da akordioa, zu badakizu beti akordio bat egongo dala, legebiltzarrean, ez? Helen, behar da ez pleno arrunt batian, ez? Zailatuko zea, oposizioarekin akordio, o, oposizioko norbaitekin ea akordioa sartzen zaizun. Ez bat zaizu bidera etortzen, beti ongo da akordio bat, beti zerbait onartuko da ez. Orduan, bueno, segurtasun hori badaukazu. Gehiengo absolutua daukaten alderdientzako, baina ez dauken antzako ere, ez dute beraien artean akordio bat egin behar gobernua gailentzeko. Ez orduan horrek ere lasaitasun bat ematen dizuze. Ikusi ditugu hemen legealdiak, non alderdi desberdinak akordioak egin behar zituzten gobernuaren nahiak ez aurrera ateratzeko, ez baino ez da akordio hori kema mono bat, isin, bueno, egoera denantzako nik ustete bai lasaiago da zeintzu horretan, ez?
9 tarditatik aurrera osoko bilkura hori zuzenen jarraituko dugu, Bakartxo Tejeria legebiltzarreko presidentea, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.